یہ چھ آکاش وانی صبح سات بجے تو پانچتی منٹ سپد تجمل احمد بوزن خبر گڑ اخ نظر خاص خاص خبرن ہن سرخین پہ بھارت چھ آز ستستم یوم جمہوریہ منان ات سلسلس مجھ نو دلہ ہندس کرتویہ پتھس پہ ساروی کھت بڑ تقریب سپدان صدر جمہوریہ دروپدی مرموہن زور دت وونمت آتم نربھرتا تو سودیشی ملک کس اقتصادی تقدیرس طرح دن رہنما اصول وزیر اعظم نریندر مودی یہس من کی بات کس گڈنکس پروگرامس مز پتمس دہلس مقابلہ بھارت کے سٹارٹ اپ ایکو سسٹم کی اکثر تبدیلی وطلم تو حکومتن وری زساس شتو باپت اخت اکتر پدم ایوارڈن ہن اعلان کورمت خبر تفصیل سان بھارت آز ستستم یوم جمہوریہ منان ات سلسلس مجھ درس ملکس اندر تقریباً ہن سن سپدان ملکس من سپد ساروی کھت بڑ تقریب نو دلہ ہندس کرتویہ پتھس پہ منعقد یت صدر جمہوریہ دروپدی مرمو قومی جنڈ لہراون تو رٹن مارچ پاسٹس پہ سلیم ات سپد یوم جمہوریہ پریڈ صبح ساڑھے دہ بجے شروع تو یہ آس بھارت کس ثقافتی تنوع تو فوجی طاقت اخ منفرد امتزاج یورپی کونسلک صدر اینٹونیو لوئی سینٹوس ڈکوسٹا تو یورپی کمیشن صدر ارسلا وان ڈر لین آسن یوم جمہوریہ چہ تقریبی پہ خاص مہمان جموں کشمیرس من سپد ساروی کھت بڑ تقریب جمہ کس مولانا آزاد میموریل سٹیڈیمس من منعقد یت لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا قومی جنڈ لہراون تو رٹن مارچ پاسٹس پہ سلیم یوم جمہوریہ تقریب زبر پہ منان باپت چھ سیکیورٹی ہند پخت انتظام کرنا آمت صدر جمہوریہ دروپدی مرموہن زور دت وونمت ملک کس اقتصادی تقدیرس نو طرح دن کس سفرس من آتم نربھرتا یعنی خود انحصاری تو سودیشی رہنما اصول ستستمس یوم جمہوریہ کے سلسلس مز رات شامس قومس خطاب کران کر تمو عالمی سترس پہ اک بہتر پریزنت قائم کرنے باپت لوکٹین نوجوان کاروبارین گندنس درکنس ست وابستہ کھلاڑین سائنسدانن تو پیشور نفرن ہند تعریف تمو وون عالمی سترس پہ غیر یقینی صورتحال آسنے باوجود بھارت لگاتار اقتصادی ترقی کران تمو وون بھارت چھ تیز رفتاری سان برو پکوین تو ترقی کرون اخ بڑ معیشت ملک کے بچاؤ شعبک ذکر کران وون صدر جمہوریہ ز بچاؤ شعبس مز بھارت کے خود کفالت ست میج آپریشن سندورس تاریخی کامیابی
پچھلے ورس ہمارے دیش نے آپریشن سندور کے دوارا آتنک باد کے ٹھکانوں پر سٹیک پرہار کیا آتنک کے انیک ٹھکانوں کو دھوست کیا گیا تتھا بہت سے آتنک وادیوں کو ان کے انجام تک پہنچایا گیا سرکھیا کے چھیتروں میں ہماری آتم نربھرتا سے آپریشن سندور کی ایتیہاسک سفلتا کو شکتی ملی
صدر جمہوریہ دروپدی مرموہن ستستمس یوم جمہوریہ کس موقع پہ ہتھیار بند فوج کن ستھن اہلکارن باپت بہدری ہندین ایوارڈن منظوری دزمت یمن اندر شے ایوارڈ بادز مرگ دن آمت چھے بھارتی فضائیہ کس گروپ کیپٹن شبھانشو شکلاس چھ ملکک اعلی ترین پیس ٹائم گیلنٹری ایوارڈ اشوک چکر عطا کرنا آمت تمو چھے بین الاقوامی خلائی اسٹیشنس پہ گھن وول گڈنک بھارتی بنے تاریخ رقم کرم میجر ارشدیپ سنگھ نائب صوبیدار ڈولیشور سبا سنگھ تو گروپ کیپٹن پرشانت بالاکرشنن نائرس چھ کیرتی چکر دن آمت وزیر اعظم نریندر مودی سنس تو سٹارٹ اپس ست جڑت نوجوان وونمت زم گھن مصنوعات ہند معیار ہرراس کن زون دن پنس ریتوار ریڈیو پروگرام من کی باتس مز مختلف موضوعات پہ رات خیال باوت کران کور تمو ملک کن اولین آئین سازن خراج عقیدت ادا تو کورک لکن یوم جمہوریہ مبارک وزیر اعظمن وون نیشنل ووٹرس ڈے ہک ذکر کران زے اردہ ورش وانس واتن پت پز سارنی نوجوان پن پان ووٹر فہرستن مز درج کرنا وزیر اعظمن وون ملکس منشیات نش پاک بناونے باپت یت سرکاری سترس پہ قدم تلن تت چت مہم مز و عام لوگ تہ بڑت بولت حصہ نوان نریندر مودی کور ات سلسلس مز جموں کشمیر کس اننت ناگ ضلع مز واقع شیخ گنڈ شانگس کس روزن ولس اکس شہری میر جعفر سند ذکر یسنزو کوششوں کن یہ علاقہ تماکہ کے استعمال نش پاک بناونس مز کافی مدد مولمت چھ
साथियों, जब परिवार और समाज की ताकत मिलती है तो हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों को परास्त कर सकते हैं। मुझे अनंतनाग के शेखगुंड गांव के बारे में जानकारी मिली है। यहाँ ड्रग्स, तंबाकू, सिगरेट और शराब से जुड़ी चुनौतियाँ काफी बढ़ गई थी। इन सब को देखकर यहाँ के मीर जाफर जी इतना परेशान हुए कि उन्होंने इस समस्या को दूर करने की ठान ली। उन्होंने गांव के युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी को एकजुट किया। उनकी इस पहल का असर कुछ ऐसा रहा कि वहाँ की दुकानों ने तंबाकू उत्पादों को बेचना ही बंद कर दिया। इस प्रयास से ड्रग्स के खतरों को लेकर भी लोगों में जागरूकता बढ़ी है।
मन की बात प्रोग्रामस मज तसंद जिक्र कर मीर जाफरन सड़ा खुशी बमच आकाशवाणी न्यूज सरीनगर सत कान बन बमो पन जज्बात यम अनमान
ज्यादा खुश बहुत कह मन पूर गाम गो आज ज्यादा खुश अके पसमान इलाक सालुक थान और अकिस मुल्की लेवलस पे पान ये सात प्राइम मिनिस्टर कंस फर्द सन या गाम कन यह खुशी हज सिर्फ मानी हो खुद कह मान गाम खुद कह बल्कि पूर सान डिस्ट्रिक खुद पे कश्मीर खुद तो अत पे गई ज्यादा खुश हज कि तमो कह इनिशिएटिव परस ये न्यू कि बनाव पुन ग ड्रग्स फ्री स्मोकिंग फ्री या ये करो कुन कस्म कह तमोक शमोन अत पे तमो आज ये एप्रिशिएट कुर अम मिले ज्यादा हौसला अफजाई और अगर अन सात बसान कि ना हेको अत कामयाबी हासिल कर आज मिलो अ हौसला अफजाई कि ना पजे मिशन पुन पी पे जारी थव ताकि प्रथ ग वातो और पुन यह गाम पुन यह इलाक पुन डिस्ट्रिक पुन मुल्क कर सिगरेट तमोक या नश अम नश आजाद
حکومتن وری زساس شتوہ باپت اکت اکترہن پدم ایوارڈن ہند اعلان کورمت یمن ایوارڈن مز چھ پانچ پدم وبھوشن تروہ پدم بھوشن تو اکت تروہ پدم شری ایوارڈ شامل پدم ایوارڈ حاصل کرن والن مز چھ کنوہ زنان شامل یل زن شرح ینام بعد از مرگ دن آمت چھ پدم ایوارڈ چھ بھارتک اعلی ترین سول اعزازات یہند اعلان پریت وری یوم جمہوریہ کس موقع پر کرنے یوان چھ جموں کشمیر سے تعلق تھون واجن دون سرکرد شخصیتن تہ چھ یہس پدم شری دن آمت یمن مز چھ ناماوار ادیب تہ نقاد پروفیسر شفیع شوق تہ سماجی کارکن برج لال بٹ شامل پروفیسر شفیع شوقس چھ کاشرس ادبس باپت تہند تھیکنے لائق دت کس اعترافس مز پدم شری عطا کرنا آمت یل زن برج لال بٹ سماجی خدمتن ہندس اعترافس مز یہ انعام دن آمت چھ جموں کشمیرک لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان کور نیشنل ووٹرز ڈے کے سلسلس مز رات جمع منعقد کرنا آمت اکس تقریب خطاب یت دوران تمو متعلق افسرن باندھ باندھ کور تم کرن لوکن اندر رائے دہی ہندس اہمیتس تو آئینی قدرن پوشر دنس متعلق بیداری کرنے باپت چکسان کم تمو کور لوکن تاکید سے تم بنائیون ووٹر فہرستن مز پن ناو درج کرنا یقینی
चुनाव में दिया गया प्रत्येक मत राष्ट्र के निर्माण की नींव में रखी गई एक महत्वपूर्ण ईंट के समान है। इसलिए चुनाव केवल वर्तमान का निर्णय नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों समाज के भविष्य और लोकतंत्र की मजबूती से जुड़ा हुआ एक अत्यंत पवित्र दायित्व है। इस बात को पूरे जम्मू कश्मीर को भी हमेशा याद रखने की जरूरत है कि लोकतंत्र में किसी राष्ट्र का भविष्य केवल जनता के सामूहिक निर्णय से ही गढ़ा जाता है, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। हमें जम्मू कश्मीर में भी अपने नागरिकों को निरंतर मतदान की ताकत के बारे में जागरूक करते रहने की आवश्यकता है और मैं चाहूंगा समाज का हर एक वर्ग अपने मत की शक्ति को समझे, उसका विवेकपूर्ण उपयोग करे और एक मजबूत, न्यायपूर्ण और विकसित भारत के निर्माण में सच्चे रूप से भागीदार बन सके।
جموں کشمیرک وزیر اعلی عمر عبداللہن کو رات مشہور سیاحتی جائے گلمرگ دور تو ہزق تت سڑکوں پہ شین تلنس تو سالانین بی عام لکن دستیاب سہولت سام تمو وون شین پین کن یت سیاحتی منظر نامس پوچر میول تت بن ام سیت کھیلو انڈیا وند کھیلن ہند انعقاد تہ یقینی۔
پچھلے دنوں گلمرگ کے لیے ایک نیا اسکی لفٹ کا جو انوگریشن ہوا وہ چیک کرنے آیا ہوں۔ اس میں کچھ خامیاں ہیں، افسروں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو اب درست کیا جا رہا ہے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ برف پڑی۔ اس برف سے ایک تو ٹوریزم سے ہمیں بہت فائدہ ملتا ہے کیونکہ بہت لوگ برف کا ہی انتظار کر رہے تھے، اب وہ آنا شروع کر رہے ہیں۔ اور گرمیوں میں اگر ہمیں یہ برف نہیں ملی ہوتی، ابھی گرمیوں میں پانی کی بہت سخت قلت رہتی۔
ات سی ووت قشرن خبرن ہند یہ بلٹن اند قشرن خبرن ہند بیاہ بلٹن سپدے آکاشوانی سری نگر پہ نو بجے تو وہن منٹن پہ نشر۔ اس دیو اجازت، خدا حافظ۔